Още невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Книга 2. Глава 9. Безусловна любов. Откакто излезе от печат книгата ми за ходатайствената молитва, има много преживявания, които не само отправиха предизвикателство към моите ограничени възможности, но понякога дори ме смущаваха. Някои хора са възприели идеята, че притежавам особен интелект, чрез който разрешавам всеки проблем, независимо дали е религиозен или обикновен. Мисля, че имам нещо като мъдростта на Соломон. Други ме смятат за свой духовен водач и дори са ми го казвали. Позволете ми да илюстрирам това. Една жена от Еквадор при посещение на роднините си в Съединените щати получила мой адрес от издателството. Тя ми писа, за да поиска телефонния ми номер. Много е важно, пишеше тя. Затова и го изпратих. Няколко дни по-късно, тя ми се обади и след като разговаряхме няколко минути, се обърна към мен с думите «Пастор Мурно». Отначало не обърнах внимание на това, но когато тя няколко пъти го повтори и напомних, че не съм проповедник, а обикновен мирянин, тя ми благодари и продължи да говори. Изминаха няколко минути и тя ме попита. «Пастор Мурно, бихте ли ми направили една услуга?» «Ако е в моите възможности и ако престанете да ми наричате пастор Мурно, с радост ще ви помогна». След пауза от 3 или 4 секунди тя се оправда. «Много ми е трудно да мисля, че не сте проповедник на Бога. Получавам толкова много помощ, насърчение, мир и удовлетворение, докато чета вашата книга. Че ви приемам за свой проповедник». След това с глас, който отразяваше както покорство, така и копнеж за одобрение, добави. «Бихте ли се съгласили да продължавам да си мисля, че сте мой пастор, мой духовен водач, номер едно? Това би ме направило толкова щастлива». Дадох и същия отговор, който дадох и на моята съпруга, когато искаше да си вземе коте, макар че съм алергичен към котки. «Ами добре, щом това ви прави щастлива?» Винаги, когато някой започне да изразява голямото си уважение към мен, незабавно насочвам вниманието му към Христос, който е благословил живота ми. «Цялата слава трябва да бъде отдавана на Святата Троица», казвам аз. «Цялата почет трябва да бъде отдадена на Отец, Сина и Святия Дух. Каквото и да съм извършил чрез своите молитви и книги, то е станало поради тяхната сила и божествена любов». Освен религиозни съвети, мнозина ме питат и за светски неща. Един от въпросите, които често ме задават е: какво трябва да правят родителите на порасналите деца, които са оставили Бога и църквата? Трябва ли да споменат децата си при разпределение на наследството? Трябва ли да им дадат урок, като ни им оставят нищо? Някои от родителите, свързали се с мен, вече бяха решили да лишат децата си от наследство, но искаха да разберат какво мисля по въпроса. Във всеки случай се опитах да бъда доколкото мога деликатен. Молих се да им кажа правото без да ги оскърбя. Неотдавна имах преживяване, което може би ще разреши този голям за много хора проблем. Богата почти 70 годишна вдовица се свърза с мен и ми съобщи, че възнамерява да лиши от наследство двете си деца, които не обичат Бога. Както бях правил преди това и предложих да се посъветва с Бога. «Разбира се», каза тя, «Господ ще ме ръководи да извърша правото». «Разбира се», казах аз, «Господ ще ви ръководи да извършите правото в тази ситуация». Като четох вашата книга «Заговори тя», забелязах, че когато се изправяте пред някой проблем, веднага питате Бога. Какво да правя? Почти незабавно си спомняте текст от писанието или мисъл от Елън Уайт, който съдържа подходящ отговор. Високо ценя това, че стъпвате по същия начин, когато се молите и за моя проблем. Същата вечер разговарях с моя небесен отец, благодарих му за чудните начини, по които неговият свят дух ме е ръководил в миналото и му представих искането на жената. Помоля го за специално просветление, специална проницателност, която да води християнските родители, изправени пред въпроса за лишаването на техните деца от наследство. Имам обичай, когато се моля, често да размишлявам върху обекта, който представям. Понякога се моля Господ да ми внуши най-подходящото нещо, което трябва да кажа или да извърша. И съвсем често си спомням даден стих от Библията, който премахва всяка несигурност и прави ясен пътя пред мен. Специално тази вечер думите «безусловна любов» ми дойдоха на ум. Повторих си ги няколко пъти, за да разбера каква е връзката им с въпросния проблем. Стих от 15 глава на Лука изплува в съзнанието ми. Рече му синът: «Тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син». Години преди това бях запаметил притчата за блудния син, която ми напомня за Божията доброта към падналите човешки същества. Нещо повече, представих си преживяването на блудния син, което изпитаха и двама мои приятели. Това семейство ми бе казало как техният син току-що завършил гимназия, разбил сърцата им. Един ден решил да напусне дома си и никога вече да не се върне. Макар тези родители да нямаха пари да изпратят сина си, на лице бяха другите факти – неочакваната новина за неговото заминаване. Неоснователната ревност поради това, че родителите се отнасят към сестра му по-добре и така нататък. Преди да ги напусне, синът изразил горчевина пред родителите си. Сърцето на майка му било разбито. Плачала всеки ден в продължение на 2 месеца, докато осъзнала факта, че живее в жесток свят и че тя е само една от безбройните майки, страдащи в подобно трагично отхвърляне. Когато бащата размислил скръпта си за случилото се, направил най-доброто, което можел, за да утеши съпругата си. Изминали 2 години без никаква вест от сина им. След това им се обадил шерифът на област Ери, Нью-Йорк. Той им казал, че момчето е в затвора. Било се присъединило към някаква банда. Колкото и трагично да изглеждало, те все пак се зарадвали много от факта, че синът им е все още жив. Без да губят време още преди да отидат да го видят, те ангажирали адвокат, за да го освободят. След това много приятели на семейството отбелязали, че ако техният син постъпи така, ще го оставят да изгние в затвора. Но тези родители обичали сина си. Те били до него през дългото изпитание на съдебния процес и в края поели всички юридически и други разноски. Спомних си за този инцидент. Веднага го прие като илюстрация за безусловна любов в действие. Това е любов, идваща направо от сърцето на Бога. Като светнах отново лампата, взех Библията си и прочетох притчата. Реших да усетя Божията безусловна любов и как тя се стреми да оформи в човека характер, подобен на Христовия. Исус казва: «Бъдете прочие съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец». Четем това в Матей 5 глава 48 стих. Бащата в притчата е символ на небесният Отец. Купнейки за завръщането на младия човек, той вероятно често е гледал по пътя през деня, надявайки се да зърне силуета на сина си. Когато синът се завърнал, Библията казва: «Когато беше още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше». Четем това в Лука 15 глава и там 20 стих. Склонен съм да вярвам, че синът е бил не само облечен в дрипи, но е миришал и като прасетата, които пасял. В притчи Христови четем: «Бащата няма да позволи презрително и подигравателно око да зърне нищетата и дрипите на сина. Сваля от раменете си широката скъпа мантия и загръща с нея своя изтощен син». Това е пример на безусловна любов. Ами ако бащата беше посрещнал сина с думите, които хората казват обикновенно в подобни ситуации? Представете си, че бащата излиза да посрещне своя син, не за да го поздрави с добре дошъл, но да уреди сметките си с него. Когато младият човек приближава, баща му заповядва да спре. «Синко», казва той, «миришиш ужасно и си целият дриби. Какво направи с парите, които ти дадох? Освен това, защо се прибираш? Кой ти каза, че ще бъдеш прият отново?» Момчето се опитва да обясни, но всеки път, когато казва нещо, баща му го прекъсва. След това бащата започва да му се кара. «Казах ти, когато напускаш дома, никога да не се връщаш обратно. Виждам, че не си научил нищо, което да те направи по-добър». Младежът дига ръка на няколко пъти, опитвайки се да каже нещо в своя защита, но бащата не му дава възможност. «Какво толкова важно имаш да кажеш, да постоянно ме прекъсваш?» избухва накрая бащата. «Татко, не съм ял от 3 дни. Смяташе, че мога да отида вкъщи и докато хапна нещо да ми кажеш правилата, с които от сега ще трябва да се съобразявам. Не си ял от 3 дни. Така ти се пада. Заслужаваш да стоиш гладен и повече, щом си прахосал всичките пари, които ти дадох. Мислих дълго и внимателно над притчата. Когато богатата вдовица ми телефонира отново и казах как съм се молял. Но преди да й кажа какво мисля по въпроса и зададох въпрос. Бихте ли искала да видите децата си на новата земя? Как можете да ми задавате такъв въпрос, отвърна тя. Бих направила всичко, за да видя Джон и Мери в Божието царство. Тогава й казах, че ако не е в състояние да ги доведе при Христос, докато е жива, би могла с помощта на Святия Дух все пак да окаже влияние върху живота им, след като умре, като прояви своята безусловна любов към тях по специален начин. Можете да им напишете писмо, предложих аз, с наставление, което да не бъде отваряно до смъртта ви. Може да го прикрепите към вашето завещание и да го оставите при адвоката си. Чрез неговите думи трябва да им представите своята голяма и постоянна любов към тях. Може би е добре да им поговорите първо за радостта и щастието, които са донесли във вашия дом още от деня, когато са се родили. Как ви и вашия съпруг сте се чувствали прекрасно от нещата, които те са правили. Как са се усмихвали, когато сте им говорили тяхната радост и възхищение от някоя специална играчка, тяхната любознателност, когато като малки са проходили и така нататък. Колкото по-радостно и насърчително опишете събитията в живота им, направили ви щастливи, толкова по-добре ще разберат колко загрижени сте за тяхното щастие и благополучие, както в този живот, така и за вечността. Когато Божият Дух заговори живота им след вашето заминаване от този свят, те могат да преоценят начина, по който живеят. Може би осъзнавайки несигурността на този живот, те ще възприемат нови ценности и ще започнат да живеят по-добре и да се подготвят за вечния живот. Тогава може би ще поискат да бъдат с вас на новата земя. Жената се разплака и трябваше да спра, за да се посъвземе. Накрая каза: Господин Мурно, радвам се, че поговорих с вас. Мой добър приятел ме бе посъветвал да лиша децата си от наследство и с това да им дам урок, който никога да не забравят. Но сега разбирам, че това само ще закорави сърцата им. След това те никога няма да последват примера, който им бях дала в служба на Господа. Да бъдат на новата земя с мен, това може би щеше да бъде последното нещо, което биха пожелали. От тогава помогнах на още 2 човека със същия проблем. Във всеки от случаите им представях Божията безусловна любов, в контраст с обикновената човешка любов, и ги питах как биха демонстрирали подобна любов в техния специален случай.